Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u 129. izdanje emisije Jerusalim od zlata, koje smo započeli muzikom sa Kosova i Metohije, a koja će nas pratiti tokom današnjeg druženja. Kao što smo i najavili, danas ćemo čuti njegovo preosveštenstvo episkopa Lipljanskog gospodina Jovana i jedan dio intervjua koji je dao za radio Slovo ljubve za emisiju Reč pastira, a povod je bio taj što je vladika Jovan izabran od strane nedeljnika Vreme za ličnost godine. Čućete o značaju tog izbora za crkvu, budući da se u obrazloženju Vremena naglašava značaj Pećke patrijaršije kao kulturne i duhovne srpske institucije. Vladika Jovan je u ovoj emisiji govorio i o crkvenim medijima, hrišćanskoj kulturi i muzici, ali taj drugi dio intervjua ćemo čuti, ako Bog da, sljedeće nedelje u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, a danas ćemo govoriti o Kosovu i Metohiji. Također ćemo se osvrnuti i na intervju koji je vladika dao za časopis Vreme, za ovaj najnoviji broj, i pročitat ćemo neke dijelove ovog intervjua, a danas je sa nama i Slavko Živković, prvi glavni urednik Radio Svetigore, koji je i danas zajedno sa nama kao novinar, i on će nam govoriti upravo o onom vremenu o kojem je vladika Jovan pričao za časopis Vreme, o onoj bolnoj 1998. godini kada su oni boravili na Kosovu i Metohiji.
Zamuči se Božja majka, odignjata do badnjaka, pa si rodi Božja majka, mladog Boga i Božića, kuma kumi Božja majka, kuma kumi kum Jovana, sveta petka crkvu mete, na sred nebo među magle. Zapojaše devet popa, zapojaše devet djaka, zapojaše sve vladike i dvanajest kaluđera. Dočula gi Božja majka, pa je ti jo govorila, stani goro, stani vodo, da slušamo kako poju. Stanu gora, stanu voda, trepetljika nestanula, proklela ju Božja majka, ej da Bog da trepetljiko, što ne slušaš devet popa, što ne slušaš devet djaka, što ne slušaš sve vladike i dvanajest kaluđera. Svako drvo cveta cveta, cveta cveta roda rodi, trepetljika da procveta, da procveta roda nema. Svako drvo cvecav telo, cvecav telo rod rodilo, trepetljika procav tela, procav tela rod nemalo.
Jerusalim od zlata.
Slušamo dio intervjua koji je vladika Jovan dao za emisiju Reč pastira za radio Slovo Ljubve.
Poštovani slušalci, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Reč pastira na radiju Slovo Ljubve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Danas nam je osobita čast da možemo da ugostimo njegovo preosveštenstvo, episkopa Lipljanskog i vikara njegove svetosti u Pećkoj patrijaršiji, gospodina Jovana Ćuliborka. Pomaže Bog, blagoslovite.
Bog dobrodao, blagoslov Boži ove predpraznične dane.
Direktan povod za ovaj razgovor je vaš izbor za ličnost godine u izboru kolegijuma nedeljnika Vreme. Prvo, malo je neočekivano bilo, pogotovo kad se pogleda spisak ličnosti koje su do sada u tom nedeljniku izabrane za ličnost godine, to je jedan episkop, zatim ja lično se ne sjećam kad je posljednji put neka crkvena ličnost izabrana za ličnost godine u bilo kojem časopisu ili mediju, a i što dolazi od jednog medija koji ovako u javnosti ne slovi baš za nešto posebno naklonjen crkvi. Obrazloženje koje je dato zašto je episkop Jovan izabran za ličnost godine je zato što je pod teškim uslovima, mimo dnevne politike i ispod medijskog radara pokrenuo niz aktivnosti koje su unapredile Pećku patrijaršiju kao jednu važnu instituciju u duhovnosti i kulturi Srba. Kako ste vi lično reagovali na taj izbor i kako vidite vi odnos medija prema crkvi? Mi smo baš ovih dana razgovarali kako mediji uglavnom pišu negativno o crkvi i ovo mi se sad čini kao da ipak daje jedan tračak nade da nije sve tako crno.
Pa ovako, što se tiče tog društva u koje sam zapao ovim izborom, ako sam istinski pastir, lako ću ja s njima, nego kako će oni sa mnom? Znači, je li Bog dao, sve je to naš narod i sve, ja se ničim ne smatram odvojeni, različit, osim posla kojim se bavim, ali s druge strane, jeste to neočekivano i svakako da će se mnogi začuditi šta radi jedna crkvena ličnost u takvom nizu. Naravno, svakako da ću se ja osjetiti bliže u tom pogledu Ivanu Tasovcu ili Vigoru Majiću nego nekim ko se bavi politikom, što je prirodna stvar i nadam se da niko od mene ne očekuje drugačije, bilo bi čudno i nezdravo, ali u svakom slučaju mislim da je taj izbor velika stvar i to dobro ste rekli, najveća je stvar upravo zbog obrazloženja. Zašto? Ako je Pećka patrijaršija od časopisa kao što je Vreme prepoznata kao nacionalna institucija, možemo li da tražimo više? Ako smo mi u potrazi za nacionalnim konsenzusom, nije li lepo da je Pećka patrijaršija upravo prepoznata kao jedan nacionalni konsenzus koji ne zavisi od nečeg političkog, verskog, čak ili bilo kojeg drugog opredeljenja. I ja sam zaista i svoj izbor kao episkopa i zadatak koji mi je naložen, a to je da budem episkop u Pećkoj patrijaršiji, shvatio između ostaloga upravo u tom smislu kao svoj jedan od najvažnijih zadataka, a to je da se Pećka patrijaršija vrati u maticu življenja Srpske crkve, pravoslavne crkve u cjelini, srpskog naroda i regiona kao duhovni, kulturni i svaki drugi centar. Pećka patrijaršija je jedan od stubova na kome počiva ne samo naš narod, nego često previđamo i evropske civilizacije. I to je ono što mi govorimo svakome od naših posjetilaca dole, ali taj stup je sa mnogo aspekata. Znate, u Pećkoj patrijarši imate ruševine tamo iz oltara Pećkih crkava, manastira koji je bio grčki manastir. U Pećkoj patrijarši je živjelo grčko bratstvo koje je doveo Sveti Danilo II, koga evo za neki dan proslavljamo, čiji je zadatak bio da pomaže pri prevođenju bogoslužbenih i bogoslovskih knjiga sa grčkog na srpski jezik. To jeste bogoslovski zadatak, ali i vrhunski kulturni zadatak. Kao što znamo, to je nastavak, direktni nastavak misije Svete braće. A Sveta braća su porodila kult i kulturu. A ta kultura je ogromna, to je ono što zaboravljamo, jer oni su samo počeli od liturgije svih Svetog pisma i bogoslovlja. Ali ta misija je ogromna jer oni su došli u ime patrijarha Fotija, a patrijarh Fot je u sebi sukus sveukupne romejske kulture koje je sobom nasledila i drevnu grčku i drevnu rimsku kulturu, mada više grčku kulturu i rimsku civilizaciju, ali obe te kulture sve je to Fotijer. Recimo jednom od svojih učenika, ostalih svojih učenika, episkopu Kesarijskom, Areti Kesarijskom, on je dao u poslušanje da skupi sve postojeće rukopise Ilijade i Odiseje i da i praktično današnji rukopisi, ono što znamo kao Ilijadu i Odiseju, postoji zahvaljujući toj blagoslovu patrijarha Fotija. E, upravo to jeste ono što mi smatramo da je preneseno misijom svete braće i ono što priliči Pećkoj patrijarhiji.
Ono što je evidentno, naprosto kada se otvore bilo koje novine i uopšte kada se slušaju vesti, jeste kada se priča o crkvi, kao što malo pre rekoh, priča se uglavnom nekom negativnom aferaškom kontekstu, a i kad se priča o Kosovu, opet se priča o problemu severa Kosova, priča se, pomene se da tu ima mnogo srpskih crkava, da tu sva naša baština, ali se ne pominje nikad nešto konkretno, da mi vidimo kako ti ljudi dole zaista žive. I evo sad imamo priliku i vas da pitamo, kako zaista danas izgleda život Pećke patrijaršije u ovom trenutku?
Dođite i vidite. To je odgovor koji ja uvijek dajem. Izvinite, za Kosovo se naravno bori na svaki način. Kosovom se za Kosovo treba govoriti, pričati, truditi se, propovedati sve, ali na Kosovo prvo treba doći. Znači, na Kosovo i Metohiju, naravno, treba prvo doći i najmanja posjeta jeste znak pažnje, i ne samo znak pažnje, nego potvrđivanje da Kosovo i Metohija za nas jesu to što jesu. To je prvi jedini dokaz. Znate, car Lazar nije slao pozivnice, niti se molio za pobedu na Turcima. Znači, ali to je biblijsko shvatanje sveta. To je biblijsko shvatanje realnosti, gdje je sve opipljivo, gdje se sve dešava u realnosti, i na kraju to je ono biblijsko shvatanje u kome je Hristos zaista ovaploćeni Bog, koji je u potpunosti ovaploćeni Bog, koji je postao čovjek bez ostatka. Nema metafizike bez istorije i sve počinje od istorije, jer je Gospod sam hodao po zemlji. Ako je on hodao po zemlji, onda od zemlje, onda zemlje počinju. Naravno, zemlje preobražene, vaskrsle koja čeka drugi dolazak, ali od ove zemlje ovdje na kojoj živimo. Tako i na Kosovo. Ako ćemo da pričamo o Kosovu, hajde da na Kosovo i Metohiji pričamo o Kosovu i Metohiji.
Slušate emisiju Reč pastira na radiju Slovo Ljubve arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sa nama je njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, ličnost godine u izboru nedeljnika Vreme. Rekli smo i na početku zašto, zbog niza aktivnosti koje je pokrenuo za unapređenje Pećke patrijaršije kao važne kulturne i duhovne institucije u Srba. Koje su to tačno aktivnosti koje su se dešavale ove godine u Pećkoj patrijaršiji?
Ovako, prvo da obrazložim zašto smo mi stavili takav akcenat na tu vrstu delatnosti ili dela, kako bi rekao. Naime, mi kada slušamo o Kosovu i Metohiji, kada govorimo o Kosovu i Metohiji, mi smo nekako usredsređeni na tu martirološku, i zbog vremena, i zbog naših nevolja, zaista na tu martirološku stranu, na svjedočenje Kosova i Metohije u smislu stradanja. A previđamo ovu drugu martirološku činjenicu, a to je pitanje svjedočenja. I to ne samo svjedočenja svojim stradanjem, nego činjenice da mi dole u Pećkoj patrijaršiji, bez obzira na naše stradanje, moramo da pokažemo što smo, ko smo i da svjedočimo upravo stvaralački ko smo i šta smo, i da se ponašamo kao da se on kod nas ništa ne zbiva. Da, mi stradamo, ali to stradanje, mi nismo zarobljeni tim stradanjem, mi nismo robovi tog stradanja, niti onoga što je nama nametnuto. Naprotiv, mi smo pravoslavna srpska crkva, mi smo Pećka patrijaršija i kao crkva i kao predstavnica te crkve, i Pećka patrijaršija jeste predstavnica srpske crkve i jeste suštini nacionalna predstavnica. Jer u Pećkoj patrijaršija je predstavnica svakog Srbina gdje god on bio. E, tako gledano, mi smo dužni da sami sebi, onim našim najbližim komšijama, bez obzira ko oni bili, svim onim ljudima koji su se slegli iz cijelog svijeta na Kosovo i Metohiji, konačno cijelom svijetu, da pokažemo šta je duh Pećke patrijaršije. E, ove godine, ne zaboravite da je glavna praktično obilježavanje 100-godišnjice Prvog Balkanskog rata bilo u Pećkoj patrijaršiji, da se tim povodom 10 episkopa sabralo u Pećku patrijaršiju, da je njegova svetost otvorio kancelariju odbora za Kosovo i Metohiju u Peći, kancelarije koja je daleko više od jedne obične kancelarije, koja je jedna biblioteka, arhiv, istraživački centar, koji treba da posluži da svako ko želi može da se bavi Kosovo i Metohijom na najbolji način. Mi praktično toliko dobijamo knjiga, dokumenata, da ćemo mi vrlo brzo ostati bez prostora za to. Naravno, sve se to digitalizuje, sve se to čuva, ne uvijek dole i tako dalje. Jednom je gorela Pećka patrijaršija i mi nećemo nikada dozvoliti više da se desi nešto što bi to moglo da ponovi taj gubitak koji se desio. Nikada. Ali, s druge strane, tih istih dana, mi smo imali jedan skup o kome se čulo po celom svetu, to je skup Balkan i Bliski istok, da li se oni ogledaju međusobno, na kojem je svoju uvodnu riječ održao najveći živi vojni historičar sveta, Martin van Creveld, koji je bez razgovora došao u Pećku patrijaršiju, između predavanja na Univerzitetu Marinaca u Americi i predavanja na postdiplomskim studijama u Ženevi, on je imao vremena da dođe u Pećku patrijaršiju i u Beograd. Pa molim vas, koje opravdanje ima bilo koji Srbin koji kaže ne mogu? Martin van Creveld, znači, bio je doktor Shaul Shai, koji je bio načelnik istorijskog odjeljenja izraelske vojske, a inače je bio potpredsjednik Savjeta nacionalne odbrane. Donedavno sada radi na Begin Sadat centru za strateške studije u Tel Avivu. Bio je Gordon Bardoš, donedavno potpredsjednik Harimanovog instituta na Univerzitetu Kolumbija. Bio je Boris Havel iz Zagreba, Darko Tanasković, Srđa Trifković, naravno ljudi koje dobro znamo, ali je to bio jedan skup sa kojeg će uskoro izaći zbornik radova na engleskom jeziku, o kome je pisano po svetu, o kome će se još pisati po svetu, i prosto Pećka patrijaršija se pokazala jednim mjestom gdje su se Bliski istok i Balkan sreli. I to nije ostalo neprepoznato. Ja sam sad došao iz Jerusalima, držao sam tamo predavanje o Kosovu i Metohiji na najznačajnijoj instituciji za političke nauke u Izraelu, Trumanovom institutu na Univerzitetu u Jerusalimu. I verujte da je bilo puno, da je pažnja bila ozbiljna, da su se ljudi ozbiljno pripremili za to, i da upravo tako Pećka patrijaršija potvrđuje svoju misiju. Upravo tako, ako govorimo o toga, pored toga, naravno, bilo je još mnogo aktivnosti, prije svega ono što je najvažnije, braća arhijereji, sveštenici, narod, počinju sve više da dolaze u Pećku patrijaršiju, da služe u Pećkoj patrijaršiji, znači bezbroj je praznika Pećke patrijaršije, evo sad smo proslavili petozarne mučenike pre neki dan, sad ćemo Danila drugoga, pa Jevstatija prvoga, pa Savu drugoga, to znači to ide neprekidno i za svaki od tih praznika mi sada imamo, znate, dešavalo se nekad da za praznik Pećke patrijaršije, za pokrov ne dođe ni jedan episkop. Sada je to zaista drugačije.
Ali upravo mi kad govorimo i govorimo stalno o svim glavnim gradovima koje je Srbija kroz sve svoje državne oblike imala i kroz prestonice, pominjemo i Prizren i Smederevo i sve, ali nekako sve se vuče nazad u Beograd. Da li bi trebalo dati više inicijative, pa i kod nas iz crkve, da se skupovi naučni, da se to održava u de facto prestonici naše crkve u Peći?
Pa nama je to namjera, ako Bog da, sa vremenom, znači to bi bio sljedeći korak da se jedan prostor omogući u Pećkoj patrijaršiji ili njenoj užoj okolini, a hvala Bogu prostora ima upravo u tom smislu. A ne smijemo zaboraviti da je to 80. godina bio niz peticija, pogotovo sa Kosova i Metohije, ali odakle i sa raznih strana, da se crkveni i državni centar izmeste, to jest vrate u Peć, Prizren, na Kosovo i Metohiju, i naravno na to nije bilo nikakvog odgovora i upravo osnivanje kancelarije odbora za Kosovo i Metohiju i u Pećkoj patrijaršiji, jer kancelarija postoji, njome je rukovodio australijski vladika sadašnji Irinej Dobrijević nekoliko godina, 2005. i 2006. je prvi put da je neko uslišio ovaj zahtev naroda i upravo ta kancelarija je tu kao simbol prisustva jedne institucije, centralne institucije Srpske crkve, jer odbor je odbor Svetog arhijerejskog sabora, ali koja živi u svojoj punoći u Pećkoj patrijaršiji.
I nije li upravo opet u sklopu toga i jedna svetla tačka to što se bogoslovija iz Niša vratila u Prizren?
Apsolutno. Naravno, u svu našu zebnju i staranje za tu decu, jer ona su zaista od mladih svojih nukata, od mladih dana dobila ne samo breme, nego i jedan zadatak. Zadatak da posvjedoče, da opstanu na mjestu strašnom, neka bi Bog dao da ta deca zaista svoje školske dane provedu u miru i svojim najljepšim đačkim danima, radu, učenju. Zaista, jer zaista je njima palo jedno breme koje je isto vremeno ponos. Oni će celog života biti obeleženi i na najlepši mogući način da su oni ti koji su vratili bogosloviju u Prizren. Svi nastavnici, to znam sa Cetinje, iz iskustva na Cetinju, mogu da daju svoj deo, ali suštinski je pitanje volje i staranja i kaljenja te dece koja su došla u Prizren.
Slušamo Belo platno i Svetlanu Spajić, njihovo izvođenje kosmetske pjesme Gusta mi magla padnala.
Oh,
Jerusalim od zlata.
Čuli smo prvi dio intervjua, poštovani slušalci, koji je vladika Jovan dao za radio Slovo Ljubve u emisiji Reč pastira. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Jerusalim od zlata. Sada ćemo se kratko osvrnuti na intervju vladike Jovana koji je objavljen u posljednjem broju časopisa Vreme. Na Kosovu i Metohiji crkva ima ulogu ne sasvim shvatljivu narodu izvan tih prostora. Čini se premalo umornom od višedecenijskih priča o kosovskim problemima i posebnostima. Naprimjer, Pećka Patrijaša je duhovni centar, ali i mjesto na kome se pomaže u rješavanju zemaljskih problema, socijalnih, emotivnih, komunalnih, privatnih. Još i više, crkva je garant opstanka na prostorima gdje se teško traje, na kojima stvarnost, po riječima episkopa Lipljanskog Jovana, do popodne podsjeća na apokalipsu danas, od podne na alala. U jednom danu episkop Lipljanski razgovara o vraćanju nekadašnjeg lovačkog doma patrijaršiji, planovima za njegovu obnovu, kojima bi desetak ljudi dobilo posao bez koga nema ni normalnog života, problemima povratka u selu Ljevoša, podjeli božićnih paketića za djecu i o tome kome će otići pomoć koju je za jednu porodicu uputio Srbin iz Australije. Episkop Jovan kaže da je na Kosovo i Metohiju dolazio više puta tokom 90. godina crkvenim poslovima kao monah, ali da je 1998. godina bila posebna. Bili smo tamo ispred radija Svetigora, radija Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iza toga je bilo duboko uvjerenje tadašnjeg glavnog urednika radija Slavka Živkovića i moje, da smo prosto dužni da dođemo na Kosovo u takvom trenutku. Bio je kraj avgusta 98. Nismo znali ni jedan ni drugi da ćemo se obresti u mnogo težoj situaciji već juna naredne godine. O ovom periodu ćemo čuti nešto kasnije od našeg današnjeg gosta Slavka Živkovića. A sada ćemo se osvrnuti na jedan dio intervjua koji se odnosi na Izrael i Jasenovac. Poslije boravka u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i na Kosovu, episkop Jovan otišao je 2003. godine u Izrael na postdiplomske studije jevrejske kulture koje su u suštini imale težište na Jasenovcu i pitanju stradanja u Drugom svjetskom ratu. Jedna od uobičajenih rečenica srpske desnice jeste da mi treba da se ugledamo na Izraelce. Naravno, to je u realnosti uglavnom prazna priča. O Izraelu znamo veoma malo. Veze sa Izraelom su donedavno bile veoma tanke, nažalost, uglavnom iz naše nezainteresovanosti i neaktivnosti. Iako je bilo mnogo razloga da sa državom Izrael na razne načine uspostavimo odnose i u mnogim stvarima se međusobno pomažemo. Najkonkretnija stvar je bolno pitanje Jasenovca, koje je sada već malo drugačije nego što smo navikli da govorimo. Jasenovac i uopšte stradanje u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji su predmet istraživanja čitave generacije mladih historičara koji su doktorate odbranili u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Emily Gable, Aleksandra Korba, Ljiljane Radonić, Emila Kerenija, te je potpuno deplasirana tvrdnja da Jasenovcu treba istina jer je on neistražen, kao što je to nedavno laički izjavio nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar. Po njegovim riječima, papa neće doći u Srbiju dok Srbi i Hrvati ne osnuju zajedno komisiju koja će istražiti Jasenovac. pa će se onda, kada se dođe do istine u Jasenovcu, valjda stvoriti uslovi za papin dolazak. Da pojasnimo malo kako zaista izgleda situacija. Normalne evropske zemlje su do 1948. donijele procjenu broja žrtava u Drugom svjetskom ratu i onda osnovale institucije koje su se onda decenijama bavile dokumentovanjem, sumiranjem i zaokruživanjem onoga što se desilo. Te komisije ili institucije su negdje krajem 80-ih došle do svojih manje više konačnih rezultata. Negdje se došlo do većih, a negdje do manjih brojeva u odnosu na prvobitne procjene. Dobar primjer toga jeste Auschwitz. Prvobitne procjene o broju žrtava Auschwitza govorile su o broju od 4 miliona ljudi, da bi se krajem 80-ih došlo do današnje cifre koja je između 1 milion i 100.000 i 1,5 miliona žrtava, što znači da je izvorno bilo i pogrešne procjene, ali i manipulacije. Ne zaboravite da su to poratne godine, da se kreira hladnoratovski svijet i da se manipulacija zasnivala na ideji da oni koji su uložili više žrtava imaju pravo na veći dio Europe. Nema razloga zašto pogrešnih procjena i manipulacije ne bi bilo i u bivšoj Jugoslaviji. No ono što se zna o Jasenovcu i o stradanju u Drugom svjetskom ratu uglavnom je veoma dobro dokumentovano u okviru istraživanja Drugog svjetskog rata, koji je bio dominantna tema istorijske nauke u bivšoj Jugoslaviji. Hiljade tomova su objavljene o tom ratu i mi o Jasenovcu znamo suštinske stvari. Da je bio kompleks koncentracionih i logora smrti. Znamo ko su u njemu bile žrtve, znamo ko su u njemu bili dželati. Znamo imena dželata, uglavnom znamo i s kojih razloga i sa kojim motivima je to rađeno. Znamo također i koja je bila uloga jednog dijela klira Rimokatoličke crkve u zločinima koji su izvršeni za vrijeme Drugog svjetskog rata u NDH. Ta tema, uključujući i pacovske kanale, način na koji su brojni nacisti i ustaše izbjegli ruku pravde i pobjegli u Južnu Ameriku, jedna je od velikih tema nauke o holokaustu i genocidu. Uzmite knjige Majka Fajera ili Paula O'Shea, na primjer, i vidjet ćete da se oni veoma detaljno bave Rimokatoličkom crkvom u NDH. Živjeti u Jerusalimu znači zauvijek ostati tamo. To nije čak ni pitanje fascinacije. To je pitanje doživljaja svijeta i toga da li vaše srce odgovara na onaj praiskonski ljudski poziv. Na kraju, ljudska istorija praktično počinje tamo. Makar pisana istorija počinje tamo. Mi smo pojam pamćenja istorije dobili sa Svetim pismom, sa Sinajskim zavjetom Boga i čovjeka. Svaka stopa je tamo zakvašena time i to se osjeća. Teško je ne odgovoriti srcem na miris svete zemlje, na boju njenog sunca, valjda svako ostaje njen zatočenik. Uspio sam da obiđem i nekoliko drugih zemalja na Bliskom istoku. Nažalost, ljudi su u tom regionu kao mi, gledaju sve u ogledalu, traže od ljudi da se opredijele. Ne mogu da shvate da neko može biti nepristrasan u svemu tome. Ili idete među Arape ili među Izraelce, a najsumnjiviji ste ako idete i među jedne i među druge. A čovjek mora da se otvori i da gleda. Sigurno je da nema jedne istine kada je riječ o Bliskom istoku. Ali isto tako činjenica je da taj Bliski istok kroz sebe prelama cijelo stanje naše planete danas i da se makar desetak godina unazad glavna zbivanja dešavaju na Bliskom i Srednjem istoku. Poštovani slušalci, upravo smo čuli neke dijelove intervjua sa vladikom Lipljanskim, gospodinom Jovanom, koji je objavljen u novom časopisu Vreme od 10. januara 2013. godine, Simboli vjenčanja istoka i zapada. Intervju sa vladikom Lipljanskim, gospodinom Jovanom, je uradio Momir Turudić. Mi nastavljamo dalje sa emisijom, kao što smo rekli, danas slušamo muziku sa Kosova i Metohije, a nakon toga ćemo čuti i našeg današnjeg gosta Slavka Živkovića. Smo čuli etno sastav Belo Platno, a sada nastavljamo dalje kroz emisiju Jerusalim od zlata.
Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, na samom početku današnje emisije, meni je zaista zadovoljstvo da porazgovaram i da ja ugostim Slavka Živkovića. Slavko Živković je naš prvi glavni i odgovorni urednik i upravo je Slavko Živković onaj čovjek o kojem je i vladika Jovan pričao i govorio u intervju za novi broj časopisa Vreme. Evo i da čujemo malo o tom vremenu, a prije toga da kažem da Slavko Živković, iako je bio prvi glavni odgovorni urednik našeg radija, on nikad nije otišao sa radija i danas je sa nama kao novinar, a upravo ona reportaža koja je i dobila prošlogodišnju nagradu o Milanku kao najbolja reportaža jeste jedno, opet bih rekla, djelo o kojem je Slavko Živković i mnogo prije toga najavljivao, a nekako je ispalo da se radi to po blagoslovu vladike Jovana sa idejom Slavka Živkovića. A eto, ja sam bila neko ko je to realizovao i naravno učešće u toj reportaži uzela i Marija Živković, supruga Slavkova. Još jednom bih željela da kažem da se zaista tu projavljuje ona sabornost oko koje smo se i na koji smo se mi način susreli na Radio Svetigori, okupili i do dan danas to tako traje. Jednostavno sam morala to da pomenem jer nekako smo svi zajedno i ovom prilikom na okupu. Slavko, dobrodošao.
Bolje vas našao, to jest bolje me našli.
Praznike smo evo čestitali, ali još jednom, Bog se javi, Slavko, i da čujemo upravo o onom vremenu o kojem je vladika Jovan pričao za intervju u ovom novom broju časopisa Vreme. To je Kosovo i Metohija.
Vaistinu se javi, vladika sadašnji Lipljanski Jovan, tadašnji jeromonah i ja bili smo, pored ostalog i te godine koju pominje on, 98. godine na Kosovu i Metohiji, i to je bilo samo jedno od naših zajedničkih putovanja po tada, a i ranije zavađenim i zaraćenim dijelovima do tadašnje države. Bilo je to vrijeme kada su vođene borbe između srpske policije i šiptarskih ekstremista. Obišli smo u avgustu 98. godine za 3 dana gotovo sve manastire, od Pećke Patrijaršije preko Zočišta, Lečane, Gračanice, Svetih Arhangela u Prizrenu koji još nisu bili spaljeni, do Devića. Ono što ostaje u sjećanju, to su neki kritični momenti u takvim ratnim situacijama. Sjećam se nekolika momenta s tog našeg putovanja. Jedan od tih segmenata sjećanja jeste, jednu noć smo prespavali u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, koji je već tada bio obnovljena rezidencija episkopa Raško-Prizrenskog. I ostaje u sjećanju otac Hariton, čovjek koji je postradao mučenički u tom sukobu dobra i zla, čovjek koji je te noći nama pripremao konak, posteljinu, sve nam je taj otac Hariton koji je nakon nekoliko mjeseci ubijen. Sve je to bilo čisto zategnuto kao ono što bi dobra domaćica umjela da učini, da možemo da prespavamo. Drugo pamćenje sa tog putovanja, drugo sjećanje, ostaje mi iz Devića. Znači, mi smo došli negdje do nekoliko kilometra od manastira Dević i ne znajući u stvari ni ja ni otac Jovan, tadašnji i sadašnji vladika Jovan, šta ćemo i kako proći, nas je policija srbijanska zaustavljala u nekom od tih bunkera koje su imali tada, ali gotovo 3 km od manastira. Nisu ulazili tamo u šumu, na put prema manastiru, nije se ni smjelo ući jer su već to sve šiptarski ekstremisti držali. I oni su nam zaista rekli da ne idemo u Dević, ali vladika je insistirao da pođemo, i to pod nekom najvećom brzinom koju može da razvija auto koji smo tada vozili, neki stari Opel. Sestre su se krstile kad su nas viđale u Deviću. Ništa im nije bilo jasno kako, otkud sad, kako smo mogli doći, jer one nisu smjele da izađu iz manastira. Sveštenik nije mogao da dođe da im odsluži službu. Nisu se, ko zna koliko vremena, ni pričestile, upravo iz tog razloga što nije bilo sveštenika. I samo nas je mati zamolila kad krenemo, kad se budemo vraćali, mi smo nešto malo, neke pomoći donijeli njima tada, ovim sestrama. I bile su srećne što imaju nekoga ko brine o njima, ali su bile jadne i nikakve kad su znale da treba se vraćamo sad otud. Rekla je mati, vozite najbrže što se može. Izbilja smo vozili tako kako nam je ona rekla, ali su nas ipak pogodili. Nisu nas gađali, mogli su oni da nas likvidiraju lako u toj šumi, ali su vjerojatno htjeli da nas zarobe. I gađali su u gumu prednju gumu da bismo stali ili se prevrnuli i tako dalje. Međutim, pogodili su u felnu srećom. Ja to zrno čuvam još jednom i da kući. Zrno koje je pogodilo tu felnu jer je imala je plastičnu onu zaštitu i ostalo je zrno unutra. Eto, to su neka dva, možda još iz tog našeg tadašnjeg druženja trodnevnog, ne bi marilo pomenuti i manastir Zotište, kada smo nakon ne znam koliko već sad mjeseci i dana, kad je oslobođeno od šiptarskih terorista, znači sutra i danas smo mi došli do manastira. To samo otac Jovan zna kako smo mi uspjeli da dođemo tada i kako smo uspjeli da mošti svetih Kozme i Damjana. To je jedan dio Lobanje koji je i zaštiti znak Zočišta od vladika tadašnji jeromonah Jovan prenio ih u svete arhangele kod Prizrena, onda su ih oni dalje proslijedili negdje gdje se može sigurnije to se čuvati. Sad su već te mošti opet u Zočištu, jer je manastir, kako sam čuo, obnovljen. Ja nisam bio od tada tamo. Ima još jedan dio tog našeg kosovskog druženja, možda najgori svega što smo preživjeli i po Bosni i po Kosovu, 99. godina. Znači onaj period nakon bombardovanja, to je bilo vrijeme kad su se te užasne sile projavile i tada je otac Jovan, sad je na tronu lipljanskog episkopa, čisto sjedište u Pećkoj patrijaršiji, tada je on bio u stvari desna ruka mitropolita Amfilohija i veliki dio poslova koje je mitropolit, čak i kad nije bio tamo, vraćao se u goru patrijaršiju u Beograd, pa na Cetinje, pa je morao sve da završava, trebalo je da obavlja svoje obaveze, ali otac Jovan je bio tamo stalno. I on je taj čovjek koji je uveliko pripomogao našem mitropolitu u tim svim mukama koje je tada preživljavao, da se koliko toliko spasi ono što se može spasiti, da se sahrani ono što je pobijeno, da se sačuva još ono što nije zapaljeno i tako da. Eto, to je otprilike taj dio priče koji pominje vladika Jovan sad u ovom tekstu u Kosovu u časopisu Vreme.
Ali Slavko, tu se vaša saradnja, vaše druženje i vaše prijateljstvo ne završava. Imali ste i nekog udjela vezanog za kancelariju za Kosovo i Metohiju?
Pa dobro, to su neke naše tako lične stvari, lični odnosi, prijateljski odnosi, bratski, očinski, vladičanski, ne znam sad sve kako to da to, kako bi se to moglo nazvati. Naravno se ne zarušava. Onaj ko se nađe u situaciji da bude na meti i kad se nađe zajedno s još nekim drugim u takvoj situaciji, to samo po sebi podrazumijeva neku veću bliskost nego što inače mi koji ovuda po Podgorici, po kafanama ili po ne znam trgovima pravimo neke priče, pa ajde srbujemo, pa ne znam šta sve tu, pa crnogo čujemo. Ali kad dođe čovjek u tu situaciju da bude na meti Znači, ono što bi rekli ovi nesrećni Amerikanci target. Onda ta bliskost postaje viša, jača, bolja, značajnija i ta bliskost se nikad više ne može izbrisati. Mi smo, nas dvojica smo nekoliko puta bili u prilici da ostavimo glave i u Bosni i na Kosovu, zajednički, onako što bi se reklo, saborno. Ali, eto, Bog je htio da preživimo i da tamo se posle. Ja, evo, ne o tome ne razmišljamo dok me ne pitate. Ali, kad me već pitate, onda to je to.
Kako vi gledate, Slavko, iz vašeg ugla, upravo ovog, kako ste sad naveli, da ne ponavljam, na ovu, rekla bih, nije to vrsta nagrade, ali jeste vrsta priznanja za vladiku Jovana, da ga je upravo jedan časopis koji i nije baš naklonjen crkvi i ne prati crkvene događaje, proglasi za ličnost godine?
Pa eto tako, kroz ovu priču do sadašnju smo ispričali otprilike ono čime bih ilustrovao odgovor na to pitanje. Vladika Jovan je čovjek koji, ajde, ne valja o darovima govoriti, ne treba nikoga mnogo faliti, ali čovjek koji je zaslužio ne samo to priznanje, nego još mnoga i veća priznanja toga. Sad časopis Vreme ili ne znam koji sad drugi časopis, to sasvim, meni je to sporedno, pravo da vam kažem, procijenio je da taj čovjek to zaslužuje i treba skinuti kapu i tom uredniku tog časopisa i onima koji su to odlučili tako, jer su pronašli čovjeka koji zaista ne samo da zaslužuje bude ličnost godine, nego ličnost godina.
Nebeskoga soda, vrhnoć oče gospode i crkve graditelju, ti mene utvrdi u ljubavi tvojoj, kraju želja tvrđalo meni, jedini čoveko ljuče.
Sveti, blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas, carsko noseći dijademu, dukati ste tomo, bogati se, stoga i carstvo nebesko darovati se, noge prezvista bez svojega glase, sada u tuzi što se nalazi, to Bog se hvali.
Sveti, blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas, čudesno je žitije tvoje blaženi, preslavno je trpljenje, i čudesa prehvalna su, što i tvoje svete mošti učiniše, jer mnogi tvoj stada napadači, pravedno više tobom kažnjeni.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, magla strasti umrst pokriva, sveto za svi gleda ne dopušta, no na tebe nadamo se, Stefane, od Boga da nam podariš prosvetenje i spasenje.
I sada i uvek i u vekove vekova mi, radosti Gavrilo prinese sve carice, i mi zemlji radost prinosimo ti, raduj se, kričemo ti svi, nosilo svetosti velike, koje nas pričasnicima učini tvojim molitvama.
Žela bi da, Slavko, ako možete malo i prokomentarišete upravo ovaj period od 15 godina unazad, ako Bog da, mi ćemo na duhove proslaviti 15 godina radija Svetigore.
Mm-hmm.
Pa eto, vi ste bili neko ko je taj radio, kako se kaže, i postavio na noge, i kako i vladika kaže, moram to da pročitam, za radio Svetigoru. Mnoge radiostanice i danas preuzimaju svetigorene emisije i moram opet da pomenem ime Slavka Živkovića, prvog urednika, koji je zaista bio tvorac dobrog duha radija, kao i ostali koji su na njemu radili. Da li se ovaj dobri duh radija zadržao i šta bi vi rekli nakon 15 godina, šta ga je to činilo dobrim duhom?
Učinilo ga je blagoslov patrijarha Pavla, blagoslov mitropolita Amfilohija i taj naš skromni trud koji smo ulagali, a Boga mi opet da se poslužim onom poštapalicom, da nije bilo oca Jovana Ćelibrka tada desne ruke radije, teško da bih ja to mogao sad nešto organizovati bolje nego što je bilo. Ali samim tim što je radio opstao 15 godina u ovakvom vremenu, u ovoj nesreći i u ovoj jadnoj atmosferi državnoj, govori o tome da je postavljen na prave noge i da je stavljen u prave ruke. Eto, ja i dalje pokušavam da prislužujem koliko mogu, da pripomognem, ali vladika naš Jovan, koji brine u tom radiju, i dalje je glavna ličnost tog radija. Iako kao iz sjenke, kao iz neke, onako, sklonjen je negdje tamo, on sad u peći, ali nijednog trenutka on ne spušta iz vida i iz molitve i radio i sve nas koji smo tu sabrani oko tog radija.
I još bih vas malo, Slavko, zadržala u ovom razgovoru, da se opet vratimo na temu kojom smo i počeli, a to je Kosovo i Metohija. Danas kao novinar Radija Svetigore i kao što ste rekli, neko ko prislužuje i pomaže, da eto i dalje se osjeća taj dobri duh radija. Vaš odlazak na Kosovo i Metohiju nakon te bolne 98. i 99. godine i nastavak saradnje sa vladikom Jovanom.
Pa da, već sam imao to pitanje, ali nisam odgovorio. Ni stotinu se asocijacija javlja, pa onda čovjek ne može uvijek da da taj neki odgovor koji se traži od njega. Bio sam, vladika Jovan je osnovao kancelariju za Kosovo i Metohiju sad i u Peći i u Patrijaršiji i u Beogradu. I onda smo malo oko toga pričali, pa sam ja pokušao koliko je to bilo do mene, a vrlo skromne su moje mogućnosti, da mu i pripomognem oko toga i da mu se nešto malo tih knjiga ili ne znam drugog materijala kancelarijskog, tog kompjuterskog, elektronskog, da mu se doturi tamo, jer je tamo teško živjeti. Onaj ko ne zna šta znači biti Srbin u Peći i šta znači biti monah, a kamoli vladika ili monahinja u Peći, taj ne može da razumije te okolnosti u kojima oni žive. Eto, tako, to je bio neki kao moj mali doprinos kancelariji, nešto knjiga, nešto materijala, nešto, ajde da kažem, i hrane i tako, one starice Pećkoj Patrijaršiji, sve im treba. I dečani su, recimo, nisu daleko od Pećke Patrijaršije, ali dečani imaju već razvijen taj sistem rada i proizvodnje. Ima dosta muškaraca koji mogu i da obrađuju njive i da sade vinograde i da beru i da vino prave i da to posle prodaju i tako dalje, ali ove mučenice nemaju tu mogućnost. I utoliko je veća uloga vladike Jovana što je on tamo s njima i što pokušava, a i uspijeva da im eto makar neki normalan život omogući.
Naša se priča sigurno neće završiti u ovoj emisiji. Nadam se da će biti još dosta odlazaka na Kosovo i Metohiju i u Pećku Patrijaršiju, jer i Vladika uvijek kada se čujemo i poslovno i privatno, ja to znam i sa drugim ljudima, uvijek kaže pa dođite. Vrata su vam otvorena, izvolite. I na taj njegov poziv, ja mislim da ne može čovjek da ostane ravnodušan i da ne kaže e idem sad prvom prilikom. Kada imam slobodnog vremena, zavisi opet od naših mogućnosti, i dođu ljudi na Kosovo i Metohiju.
Ja koliko vidim, a malo vidim, moje su, ja imam tri sina i dvije ćerke. I jedan od sinova se zove Stefan, rođen na Svetog Stefana Dečanskog. I mislim i nadam se da će i on doći jednog dana na Kosovo i Metohiju. A ovaj drugi Mihajlo, nebeski ratnik, pa Jovan, onda imenjak našeg vladike Jovana. Pa kad ta vojska krene, neka se zamisle oni protiv koga su krenuli.
Amin, da. Daj Bože da tako bude.
Do godine na Kosovo.
Do godine na Kosovo. Slavko, zahvaljujem, pa se opet s radošću sretnemo.
Amin. Na Kosovu i Metohiji.
Na Kosovu i Metohiji.
Da će Bog.
Slušalci, to bi bilo sve u ovom 129. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigora. S vama su danas bili Vladika Lipanski, gospodin Jovan, Slavko Živković i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Bog se javi.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.